وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، قال: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به مسلم. وهذا دعاء آخر من أدعية النوم، قد جاءت أدعية النوم وأذكاره متنوعة، بل هي كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرة، تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه، فهو باب تنافس وربح وغنيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya beliau pernah menyuruh seseorang apabila dia ingin tidur untuk membaca: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha, Allahumma as'aluka al-afiyah. Faqala lahu rajul: Asami'ta hadha min Umar? Faqala: min khairi min Umar, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat Abdullah bin Umar pernah menyuruh seseorang apabila dia ingin tidur untuk membaca doa yang dibacakan tadi, yang artinya: Ya Allah, Engkau yang menciptakan aku dan Engkau yang mewafatkannya, dan milikmulah kehidupan dan kematiannya. Jika Engkau hidupkan, maka jagalah dia, dan jika Engkau matikan, maka ampunilah. Ya Allah, aku memohon keselamatan darimu. Maka seorang bertanya kepada beliau: Asami'ta hadza min Umar? Apakah kamu dengar hadis ini dari sahabat Umar, dari bapakmu, dari ayahmu? Maka beliau menjawab: min khairin min Umar, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar hadis ini dari orang yang lebih baik daripada Umar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hafizahullah mengatakan ini adalah doa lain dari doa-doa yang dibaca sebelum tidur, dan banyak sekali doa-doa yang dibaca sebelum tidur serta zikir-zikir yang bermacam-macam. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jumlahnya hampir mencapai 40 zikir dan doa. Maka setiap orang berusaha untuk membaca apa yang mereka ketahui dan mereka mampu untuk baca, karena ini adalah kesempatan untuk saling berlomba-lomba mendapatkan kebaikan.
قوله: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، أي أوجدت نفسي من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن، كما قال الله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقوله خلقت نفسي إقرار من العبد بأنه مخلوق لله، وأن الله هو الذي أوجده وهو الذي خلقه والذي أمده بالعافية والصحة والقوة. وقوله أنت توفاها، أي وفاتي بيدك. وقوله لك مماتها ومحياها، أي أمر مماتي ومحياي بيدك وبقدرتك وطوع تدبيرك. وقوله إن أحييتها فاحفظها، ما سبق من دعاء هو وسيلة، وهذا هو المطلوب، الحفظ. فاحفظها، أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها فاغفر لها، هذا ينبني على استشعار من العبد حينما يأوي إلى فراشه لينام أنه في هذه النومة لا يخلو من حالتين: إما أن تقبض روحه في منامه، أو أن يفسح الله له في الأجل فينهض من منامه. فيستشعر العبد الحالتين فيدعو الله بدعوة تناسب الحالتين، أن يفسح في الأجل فقال فاحفظها، وأن تقبض روحه في هذا الفراش وفي هذه النوم فقال فاغفر لها.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, maksud dari doa Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, ya Allah engkau lah yang menciptakan jiwaku dan engkau lah yang mematikannya dan mewafatkannya, maksudnya adalah engkau lah yang menciptakan jiwaku dari sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa, suatu waktu yang dahulu mereka atau dia tidak pernah disebut sama sekali? Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur untuk kami uji, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Maksud dari khalaqta nafsi, engkau yang menciptakan jiwaku, ini adalah pengakuan dari seorang hamba bahwasannya dia adalah makhluk Allah Azza wa Jal, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakannya, dialah yang memberikannya kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Kemudian maksud dari wa anta tawaffaha, engkau yang mewafatkannya, artinya kematianku ada di tanganmu. Maksud dari laka mamatuha wa mahyaha, milikmu kehidupannya dan kematiannya, artinya perkara kematianku dan kehidupanku ada di tanganmu dan di bawah kekuasaanmu dan di bawah pengaturanmu. Kemudian maksud dari doa in ahyaitaha fahfadha, jika engkau hidupkan jiwaku maka jagalah dia. Semua yang berlalu dari ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang ada dalam doa ini adalah wasilah seorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan permintaannya in ahyaitaha fahfadha, jika engkau minta, jika engkau hidupkan maka jagalah. Ini adalah permintaan seorang hamba agar dijaga, dijaga sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Adapun doa wa in amattah faghfirlaha, dan jika engkau wafatkan atau jika engkau matikan jiwaku maka ampunilah dia. Di sini seseorang hamba ketika dia kembali ke tempat tidurnya tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruhnya ketika dia tidur, atau Allah memanjangkan ajalnya sehingga dia bisa bangkit dari tidurnya. Maka seorang hamba, seorang setiap orang membayangkan dua keadaan ini dan berdoa kepada Allah dengan doa yang sesuai dengan dua keadaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan ajalnya, maka dia berdoa dengan mengatakan fahfadha, maka jagalah jiwaku. Atau Allah akan mencabut ruhnya ketika dia tidur di kasurnya dalam tidur tersebut, maka dia berdoa dengan doa faghfirlaha, maka ampunilah dia, yaitu ampunilah jiwaku.
Qawluhu Allahumma as'aluka al-afiyah, su'al Allah tabaraka wa ta'ala al-afiyah min a'zam al-matalib wa ajalliha. قد جاء في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني شيئا أدعو به، فقال له عليه الصلاة والسلام سل الله العفو والعافية. قال ثم أتيته مرة أخرى فقلت يا رسول الله علمني شيئا أدعو به، فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فعاد عليه الدعوة نفسها. فسؤال الله العافية هذا من أعظم المطالب وأجلها، وإذا أوتي العبد العافية في دينه ودنياه وأخرى فاز الفوز العظيم وتحققت له النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال له رجل، أي قال لابن عمر، أسمعت هذا من عمر؟ أي هل هذا الدعاء سمعته من أبيك يا عمر؟ فقال رضي الله عنه من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Maksud dari doa Allahumma as'alukal afiyah, ya Allah aku memohon kepadamu keselamatan, ini adalah permintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebaik-baik permintaan dan semulia-mulia permintaan. Karena dalam sebuah hadis, paman Nabi SAW yaitu Abbas pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Alimni syai'an ad'u bih." Ajarkan aku sesuatu yang aku berdoa dengannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Salillahal afwa wal afiyah." Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyata, pemaafan dan keselamatan. Kemudian Abbas paman Nabi sallallam datang lagi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni syai'an ad'u bih." Wahai Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang aku berdoa dengan doa tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyata fid dunia wal akhirah." Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mengulang doa yang sama. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, yaitu keselamatan, adalah permintaan yang paling besar dan permintaan yang paling mulia. Dan apabila seorang hamba diberikan al-afiyah, diberikan keselamatan di agamanya, dunianya dan akhiratnya, berarti ia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar dan ia telah berhasil mendapatkan keselamatan dengan izin Allah Azza wa Jal. Maka dalam hadis ini, seorang berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, faqala lahu rajul, yaitu seorang berkata kepada sahabat Ibnu Umar, asami'ta hadha min Umar, apakah kamu dengar hadis ini dari Umar, yaitu apakah kamu dengar doa ini dari ayahmu Umar. Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, min khairin min Umar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar hadis ini dari orang yang lebih baik daripada Umar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
قال رحمه الله وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. انفرد به مسلم. في هذا الحديث ذكر نعمة الله على عبده وحمده عليها الذي أطعمنا وسقانا بأن يسر لنا حاجتنا من الطعام الطيب والشراب الهنيء وكفانا دفعنا شر كل ذي شر دفع عنا شر كل ذي شر وآوانا بالمسكن الذي يقينا الحر والبرد ونحفظ فيه متاعنا ونحجب به أهلنا وعيالنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي أي كم من الخلق من تحصل له هذه الكفاية وهذا الإيواء. وفي هذا إدراك عظم النعمة الموجبة لحمد المنعم. وينبغي أن نعلم في ضوء هذا الحديث وما قبله أن المرء إذا أوى إلى فراشه لينام فعليه أن ينظر نظرين. النظر الأول نظر إلى ما مر من وقته ومضى من أيامه في صحة وعافية وطعام وشراب وغذاء ومأوى وفراش وغير ذلك، فيحمد الله لا ينام إلا وهو حامد لله، طعم وشرب وعنده المسكن وعنده الملبس، يذكر هذه النعم فيحمد الله عليها. فإن كنت أنام شبع فغيري قد ينام جائعا طاويا، وإن كنت أنام في مأوى مرتاحا فيه وفي فراش طيب فغيري قد لا يجد فراشا يأوي إليه أو مكانا يرتاح فيه. وهكذا يعدد النعم ويذكرها ويحمد الله عليها. والحمد حافظ وجالب، حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا الحمد عند النوم من موجبات ثبات هذه النعم النعمة وبقائها وزيادتها ونمائها، فينبغي للعبد ألا يفوت هذا الحمد العظيم عندما يأوي إلى فراشه لينام. النظر الثاني نظر إلى المستقبل كما في حديث ابن عمر، ففيه نظر إلى المستقبل فيذكر العبد لنفسه ماذا سيكون حالي في هذا النوم؟ فهناك احتمال أن تقبض الروح، احتمال أن يفسح لي في الأجل، كما قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فهذه أحوال أرواح العباد في النوم، إما أن تمسك روح العبد فيصبح بين يدي أهله ميتا على فراشه، وهذا لا يختص بالكبار بل يشمل الكبار والصغار، وإما أن يفسح له في الأجل. فيذكر العبد هذين الحالين قبل أن ينام، فيدعو الله بدعاء يناسب الحالين، حال القبض وحال الإرسال، فيقول: إن أحيتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kembali ke tempat tidurnya, beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Rasulullah SAW apabila kembali ke tempat tidurnya, beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan, memberi kami minuman, mencukupkan kami, memberi kami tempat tinggal. Betapa banyak orang yang tidak ada yang memberi kecukupan dan tidak ada yang memberi perlindungan. Syekh Hafizahullah mengatakan dalam hadis ini ada peringatan bagi kita semua tentang nikmat Allah kepada hambanya, juga pujian kepada Allah Azza wa Jal. Alladhi at'amana wa saqana, yang telah memberi kita makanan dan memberi kita minuman, yaitu memudahkan kebutuhan-kebutuhan kita dari makanan yang baik, dari minuman yang segar, wa kafana, dan mencukupkan kita, menghalangi dari kita segala keburukan, sesuatu yang buruk, wa awana, dan memberi kita tempat tinggal dengan rumah yang menghalangi kita dari terik panas matahari, yang melindungi kita dari rasa dingin, dan di sana di rumah kita kita bisa menyimpan harta benda kita, dan juga kita bisa menutup aurat keluarga kita dan anak-anak kita. Fakam miman la kafiya lahu wa la mu'wi, betapa banyak orang-orang yang tidak ada yang berinya kecukupan dan tidak ada yang berinya tempat tinggal. Betapa banyak dari manusia yang tidak diberi kecukupan, bahkan tidak mempunyai rumah. Maka di sini kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mewajibkan kita untuk memuji Zat yang memberi nikmat, dan siogianya untuk kita ketahui dari hadis ini dan sebelumnya bahwasanya seseorang apabila kembali ke tempat tidurnya, maka hendaklah ia melihat dua perkara. Yang pertama, ia memperhatikan waktunya yang telah berlalu, dari hari-hari yang telah berlalu dia mendapatkan kesehatan, keselamatan, makanan, minuman, tempat tinggal, kasur yang empuk dan selainnya. Maka hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia tidur kecuali dia memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Yang mengingat nikmat-nikmat ini, kemudian memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Ia mengatakan, jika aku tidur dalam keadaan kenyang, maka selainku bisa jadi tidur dalam keadaan kelaparan. Dan jika aku tidur di tempat yang enak, di atas kasur yang empuk, maka selainku bisa jadi tidak mendapatkan kasur yang empuk yang atau tempat yang dia beristirahat di tempat tersebut. Sehingga seorang menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan mengingat nikmat-nikmat tersebut, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Karena pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penjaga dan pengundang. Penjaga nikmat yang ada dan mengundang nikmat yang belum ada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Tuhan kalian menyampaikan dan mengumumkan, jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan, dan jika kalian ingkar kufur, sungguhnya azabku sangat sangat pedih. Maka pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang tidur adalah sebab tinggalnya nikmat-nikmat tersebut, bahkan sebab bertambahnya dan berkembangnya nikmat-nikmat tersebut. Maka seyogianya bagi setiap hamba untuk tidak menyia-nyiakan doa ini, doa yang agung ini, ketika ia kembali ke tempat tidurnya. Adapun renungan yang kedua, yaitu ia melihat ke masa depannya sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu seorang melihat ke masa depannya. Seorang hamba membayangkan dirinya apa yang akan terjadi ketika dia sedang tidur, karena ada kemungkinan ruhnya akan dicabut dan ada kemungkinan dipanjangkan ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra. Allah yang memegang jiwa ketika mati dan yang belum mati ketika dia tidur. Maka Allah menahan jiwa yang diputuskan atasnya kematian dan mengirimkan, melepaskan selainnya. Ini adalah keadaan ruh hamba ketika sedang tidur. Bisa jadi ruhnya dicabut sehingga dia berada di tengah-tengah keluarganya, mati di atas kasurnya. Dan ini tidak khusus bagi orang-orang tua. Bahkan orang tua maupun anak kecil, bisa jadi dia mati di atas kasurnya dan bisa jadi juga dipanjangkan umurnya. Maka seorang hamba membayangkan atau merenungkan dua keadaan ini sebelum ia tidur, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sesuai dengan dua keadaan tersebut, yaitu bisa jadi dia mati atau bisa jadi dipanjangkan umurnya. Maka dia berdoa dengan doa, in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Jika engkau hidupkan jiwaku, maka jagalah dia, dan jika engkau matikan, maka ampunilah.
والحاصل أن الدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنوم، منها ذكر لله وثناء وتمجيد، ومنها إقرار بأصول الإيمان وعقائد الدين بحيث إن مات أثناء نومه فإنه يموت على الفطرة، ومنها ذكر لنعمة الله على العبد مطعم والمشرب والمسكن فيما مضى من وقته فيحمد الله على هذه النعم، ومنها دعوات تتعلق بنظرة الإنسان لحاله في هذه النومة، هل تقبض فيها روحه أو ترسل، فيدعو الله إن قبضت بأن يرحمه ويغفر له، وإن أرسلت روحه أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. ولا يزال العبد على فراشه متنقلا من ذكر إلى آخر ومن دعاء إلى دعاء إلى أن يدخل في النوم على خير حال وأطيب نوم مصحوبا بحفظ الله وتوفيقه.
Kesimpulannya, para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwasanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan waktu tidur, di antaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepadanya, pengagungan untuknya. Juga di antaranya ada pengakuan dan penetapan tentang pokok-pokok keimanan dan akidah-akidah yang ada dalam agama kita. Yaitu jika seorang mati ketika tidur, maka dia mati di atas fitrah. Dan di antara isi doa-doa tidur yaitu peringatan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik itu nikmat makanan, nikmat minuman, tempat tinggal yang berlalu dari waktu-waktunya, sehingga dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara isi dari doa-doa ketika seorang ingin tidur yaitu doa yang berkaitan dengan keadaan manusia ketika dia tidur, apakah ruhnya akan dicabut atau akan dilepaskan atau dipanjangkan umurnya. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ruhnya dicabut, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuninya. Dan apabila ruhnya dilepaskan atau dipanjangkan umurnya, maka dia berdoa kepada Allah agar ruh tersebut dijaga sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Dan demikian keadaan seorang hamba di atas kasurnya, ia berpindah dari satu zikir kepada zikir yang lain, dari satu doa kepada doa yang lain, sampai ia masuk ke dalam tidurnya dalam keadaan yang terbaik, tidur yang ditemani atau di dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla.
قال قال رحمه الله تعالى فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ختم المصنف رحمه الله كتابه كفاية المتعبد ببيان فضائل الصلاة والسلام على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، ويتأكد هذا الحق في مواطن منها عند ذكره عليه الصلاة والسلام وبعد الأذان وفي آخر التشهد وفي خطبة الجمعة. ويستحب الإكثار من الصلاة والسلام عليه في كل الليالي والأيام، إلا أنه يتأكد في ليلة الجمعة ويومها، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.
Kemudian bab yang terakhir adalah pasal atau bagian yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab ini rahimahullah menutup kitabnya Kifayatul Muta'abbid dengan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Berkata Allah Azza wa Jalla dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Ini adalah salah satu hak dari hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam atas umatnya. Dan ditegaskan lagi hak ini di beberapa keadaan, di antaranya ketika disebut Nabi kita alaihi salatu wassalam setelah adzan di akhir tasyahud, ketika khutbah Jumat, dan juga dianjurkan untuk berbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam dan setiap hari. Akan tetapi lebih ditekankan dan ditegaskan lagi di malam Jumat dan di hari Jumat, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Aktsirus salata ala alayya yaumal jum'ati wa lailatul jum'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra." Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali.
قال رحمه الله روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. انفرد به مسلم. والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام استغفار ودعاء، قاله الهروي. هذا الحديث فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جازاه الله تبارك وتعالى بأن صلى الله عليه عشرا، جزاء من جنس العمل وتضعيفا في الثواب، فالحسنة بعشر أمثالها.
Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Arti salat dari Allah artinya rahmat, dan dari malaikat dan nabi alaihi salam adalah istighfar wa doa, permohonan ampunan dan doa. Hal ini di katakan oleh Al-Harawi. Syekh Habibullah mengatakan ini adalah hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan, dan juga satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah akan membalasnya dengan bersalawat kepadanya 10 kali, karena balasan sesuai dengan jenis perbuatan, dan juga akan dilipat gandakan pahala karena satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan.
Qawluhu والصلاة من الله الرحمة، هكذا فسر الصلاة من الله على نبي صلى الله عليه وسلم بأن الرحمة، لكن الحق أن الصلاة غير الرحمة، فالصلاة لها معنى والرحمة لها معنى، والله غاير بين الصلاة والرحمة، كما في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ومن أحسن كتب المصنفة في الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحقيقا وتدقيقا، لما ذكر قول من قال إن صلاة الله على نبيه هي الرحمة انتقد ذلك من وجوه بلغت ما يقرب من العشرة، وقال إن الصلاة هي التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه في الملأ الأعلى تشريفا له وتعلية لمقامه وتعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام وتمييزا له عن سائر الخلق.
Beliau hafizahullah mengatakan wassalam min, perkataan penulis kitab ini wassalam min Allahi ar-rahmah, dan salat dari Allah itu adalah rahmat. Demikian di penulis kitab ini mentafsirkan makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah rahmat. Akan tetapi yang benar adalah salat, salawat berbeda dengan rahmat. Karena salawat mempunyai makna dan rahmat juga mempunyai makna yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla membedakan antara salat dan rahmat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin, dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, kurangnya jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat agung Jala'ul Afham Fis Salati Wassalami Ala Khairil Anam, dan ini adalah kitab yang terbaik yang menjelaskan tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyebutkan perkataan orang yang mengatakan bahwasanya makna salawat Allah kepada nabinya adalah rahmat, beliau mengkritik perkataan tersebut dari berbagai sisi, yang dari 10 sisi, dan beliau mengatakan sungguhnya salat Allah kepada nabinya adalah pengagungan Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam, juga pujian kepadanya di tempat yang paling tinggi dan peninggian untuk kedudukan beliau, serta pembedaan, pengkhususan darinya dari seluruh makhluk-makhluk yang lain.
Wa anaktafi bihadha ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه سميع قريب مجيب.
Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Jazakumullah khair fadiyat syekh, barakallahu fikum. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, masih ada waktu tersisa untuk kami berikan kesempatan untuk bersoal jawab dan bertanya terkait dengan pembahasan di sore hari ini, langsung pada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad Al-Badar. Fadzakallahu ta'ala. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu sebelum kami persilahkan dari pendengar via telepon. Dari beberapa pertanyaan menyampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, manakala kita bermimpi dan mimpi itu adalah mimpi keburukan pada saat malam, dan memang teringat belum membaca doa tidur pada saat di awal tidur, apakah yang dilakukan seorang muslim, apakah boleh dia mentakwil atau mencari penafsiran dari mimpi tersebut sebagai sebuah tindakan kehati-hatian agar tidak terjadi apa yang dimimpikan tersebut. Jazakumul khairah.
إذا رأى المزعج في المنام لا يبحث عن تأويله، ولكن يتعوذ بالله عز وجل من شر ما رأى، ويتعوذ بالله من الشيطان، وينقلب على جنبه الآخر ويدخل في الذكر لله لينام نومة أخرى ليس فيها هذا المزعج، وبالله التوفيق.
Jawaban beliau, Habibullah, jika seorang melihat mimpi buruk dalam tidurnya, hendaklah ia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi tersebut, dan berbalik ke arah yang lain ketika dia sedang tidur, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memulai tidurnya lagi, dan tidak mencari takwil dari mimpi buruk tersebut.
Jazakumullah khair fadiyat syekh. Kita akan berikan kesempatan ada pendengar yang bertanya via telepon. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Hey, Ibu Samina di Cibinong. Ini saya tolong dinasihati, dari ini ada hadis dari Abu Yasir, Rasulullah bersabda, berdoa Allahumma ini a'udzubika minal harami wa adami wal korafi wa aujubika an yata gabatani asaiton indal maut. Maksudnya gini sih, kenapa kita harus berlindung dari reruntuhan, dari tenggelam? Saya belum mau mengamalkan karena belum memahami hikmah hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Umma, kita akan simak jawabannya.
هذه السائلة تذكر أنها لم تفهم الحكمة أو المعنى من الدعاء الذي أشارت إليه، فلم تفهم الحكمة من ذلك فتركت الدعاء، وهذه الطريقة لو سلكت بمعنى أن تعرض النصوص على الأفهام والعقول، تعرض الأفهام والعقول، فما كان موافقا لها يقبل وما لا يكون موافقا لا يقبل. هذه طريقة ترتب عليها إساءة في إساءة في فهم أحاديث الرسول وطريقة التعامل معها. والحديث حديث صحيح ثابت، قال فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، إلى آخر الحديث. فلا شك أن في التعوذ من هذه الأشياء حكمة أرادها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا ثبت عنه أنه هو عليه الصلاة والسلام تعوذ منها، وهذا ثابت أنه تعوذ منها عليه الصلاة والسلام. فكيف يليق بهذه السائلة أن تقول أنها يعني تترك هذا لأنها لا ترى فيه حكمة أو نحو ذلك؟
Jawaban beliau, hafizahullah, ini adalah pertanyaan dari seseorang yang mengatakan bahwasanya dia belum memahami hikmah dari doa yang disebutkan, yaitu doa seorang berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari tenggelam, dari ditimpa reruntuhan dan seterusnya. Padahal cara seperti ini jika dilakukan oleh seorang, yaitu dengan cara membandingkan atau mengukur hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman setiap orang, yang apabila hadis tersebut masuk akal baginya maka dia akan lakukan, dan apabila tidak masuk akal maka dia akan tinggalkan, maka tentunya perbuatan seperti ini akan mengakibatkan seorang jatuh dalam kesalahan dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Dan cara bermuamalah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, padahal hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar, riwayatnya sahih dari Nabi SAW, dan bahwasannya beliau berlindung diri dari al-hadam wal-gharak, yaitu ditimpa bangunan atau tenggelam dan hal-hal yang lain yang disebutkan dalam doa tersebut. Maka seorang hendaklah mengikuti Nabi SAW dalam doa-doa tersebut, dan tidak pantas bagi seorang untuk mengatakan karena saya tidak memahami hikmahnya maka saya tidak mengamalkan, ini cara yang tidak benar. Ya, selama hadis itu sahih, doa itu benar, maka kita harus mengikuti Nabi SAW karena beliau beristi'adzah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut.
Wa an-nabi alaihi salatu wassalam thabata an at-ta'awudz min al-baras wal-junun wal-judam wa min siy al-asqam, wa thabata an التعوذ من التردي والهدم والغرق والحرق تعوذ من هذا وتعوذ من هذا. وهذه كلها كما قال أهل العلم التعوذ منها لأنها مصائب ومحن وبلاء، سواء الأمراض التي ذكرت في الحديث أشرت لي أو هذه الميتات التي ذكرت في هذا الحديث، التردي والغرق ونحو ذلك. فلعل السائلة تترك هذه الطريقة وتقبل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته وتعتني بها عناية عظيمة تكون بركة لها في حياتها، وبالله التوفيق.
Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berlindung diri dari berbagai penyakit, penyakit lepra, penyakit kulit, penyakit kegilaan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung diri dari terjatuh dari bangunan, dari tempat tinggi, dari ditimpa bangunan, dari tenggelam, dan ini semua adalah musibah-musibah yang besar yang ditakuti oleh setiap orang. Maka hendaklah sang penanya untuk meninggalkan ya, cara seperti ini, yaitu meninggalkan doa yang dia tidak ketahui hikmahnya, dan sebaliknya tetap berusaha bahkan memperhatikan doa-doa Nabi SAW dan berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dalam berdoa dengan doa-doa tersebut, sehingga doa-doa ini akan menjadi sebab dia mendapatkan taufik dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua.
Jazakumullah khair fadhilah Syekh atas jawabannya. Demikian ibu yang bertanya di Cibinong. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Bukhari di Kebumen. Silakan, Pak.
Begini Ustaz, kami ini orang tua ya, sudah hampir 70 tahun. Kebetulan stroke. Tapi alhamdulillah masih bisa berjamaah di masjid. Walaupun dia berjalan pakai tongkat ya. Masyaallah. Yang kami tanyakan tuh sampai sebatas apa kami masih wajib berjamaah sholat fardu di masjid? Ya. Apa walaupun harus dipapah juga masih wajib sholat di masjid? Baik. Itu saja yang saya tanyakan. Sampai sebatas apa kemampuan kami masih wajib sholat berjamaah di masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita akan simak jawabannya.
الحد الذي يجب عليه أن يصلي في الجماعة هو الاستطاعة، هو الاستطاعة، ولو كان غير مستطيع وشق على نفسه مشقة لا تضره وأتى المسجد فهو على خير عظيم في تحامله على نفسه حفاظا على الجماعة وأدائها في بيوت الله سبحانه وتعالى. لكن الحد هو الاستطاعة، والاستطاعة يعلمها من نفسه، يعلمها المرء من نفسه. فإذا كان مستطيعا قادرا أن يذهب إلى المسجد فهذا تحقيق للواجب، وإذا كان غير مستطيع فهو معذور لعدم الاستطاعة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما مرض المرض الذي مات فيه كان من شدة المرض يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. الآن تيسرت بعض العربات إذا كانت الأمور ميسورة للشخص وولده في خدمته، فيستطيع أن يؤدي الصلوات ولا يكون هناك مشقة في المشي أو غير ذلك. فالحاصل هذا الأمر راجع إلى الاستطاعة، وبالله التوفيق.
Jawaban beliau, hafizahullah, batas sampai mana seorang wajib untuk tetap untuk salat berjamaah, yaitu al-istita'ah, itu selama dia masih mampu. Dan seorang tentu mengetahui batas kemampuannya masing-masing. Dan apabila dia mampu namun ada sedikit kesulitan yang kesulitan tersebut tidak berbahaya baginya, maka dia tetap di atas kebaikan yang sangat besar jika dia tetap berangkat walaupun ada kesulitan, namun kesulitan itu tidak membahayakannya. Maka batasnya adalah kemampuan, dan setiap orang bisa mengukur kemampuannya masing-masing. Apakah dia mampu untuk berangkat, maka jika dia mampu maka ini adalah kewajiban baginya untuk tetap salat jamaah. Dan jika dia tidak mampu maka dia tidak wajib untuk datang salat berjamaah. Dan Nabi SAW ketika beliau sakit dan sudah hampir wafat, beliau sampai dipapah dua orang untuk sampai ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Dan tentu di zaman kita ini sudah banyak ya, kursi roda. Jika seorang mampu untuk membeli kursi roda bisa berangkat, dan apabila ada orang yang bisa mendorongnya, di antara anak-anaknya yang bisa mendorongnya ke masjid, maka tentu ini lebih mudah baginya. Maka kesimpulan dari jawaban beliau yaitu selama seorang mampu untuk melakukan salat berjamaah, dan kemampuan ini setiap orang mampu mengetahui dari dirinya masing-masing, hendaklah ia tetap melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan jika ada seorang tidak mampu maka boleh untuk dia tinggalkan.
Jazakumullah khair fadiyata syekh. Demikian Bapak Bukhari di Kebumen, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syekh. Di tempat kami ada beberapa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dan dirutinkan. Dan ketika saya bertanya apakah ada hadis atau riwayat yang sahih tentang salawat tersebut, maka mereka mengatakan tidak ada, akan tapi ini merupakan gubahan atau ciptaan dari ulama terkemuka. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah dhawabit atau kaidah diperbolehkannya mengucapkan salawat dan merutinkannya sedangkan itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bisakah Syekh memberikan contoh-contoh salawat yang memang bukan dari Rasulullah dan boleh dibaca? Jazakumullah khair.
لا يوجد حديث لسير هذه الصيغة، لكن علماء هم الذين وضعوا هذه الصيغة. فهو يسأل ما هي الضوابط القائدة في الصلاة، وتذكر بعض الصلوات التي صاغها علماء ويجوز أن تقرأ في جزء من تقرأ.
هذا السائل وفقه الله يقول أنه وقف على صلوات ليس عليها دليل، وقف على الصلوات ليس عليها دليل في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عنها فقيل له إن هذه الصلوات كتبها العلماء وأنشأها العلماء، فيسأل عن صحة ذلك. والجواب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما في الصحيحين وغيرهما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، وهم يقدرون أكثر من العلماء الذين أشار إليهم السائل يقدرون على صياغة صيغ جميلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعلوا شيء من ذلك، بل ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا كيف نصلي عليك، فعلمهم. وهذا جاء في أحاديث صحاح في الصحيحين وفي غيرهما. فالذي أنصح به السائل أن لا يبحث عن الصيغ التي كتبها العلماء، وإنما يبحث عن الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما سألوا كيف نصلي عليك، ويواظب عليها. والصيغ التي يكتبها العلماء ليست معصومة، قد يكون فيها أخطاء، أما الصيغة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خطأ فيها إطلاقا، والصيغة التي يكتبها العلماء فيها نقص، والصيغة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه والدعاء عموما كلها كاملة. فأنصح السائل وفقه الله أن يترك هذا كله وأن يبحث عن الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام.
Jawaban beliau, hafizahullah, ya sang penanya, semoga Allah berikan taufik kepadanya, bertanya tentang selawat-selawat yang biasa dibaca di daerahnya, dan ternyata ketika ditanya tentang apakah hadis, ada hadis-hadis yang menyebutkan sirah selawat-selawat tersebut, maka dikatakan kepadanya bahwasanya selawat-selawat ini disebutkan oleh para ulama. Dan jawaban beliau, sungguhnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya kepada Nabi SAW, kaifa nusalli alaik. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kami bersalawat kepadamu. Padahal mereka para sahabat lebih mampu untuk membuat salawat yang lebih baik daripada apa yang disebutkan oleh para ulama. Namun mereka mendatangi Nabi SAW dan bertanya tentang bagaimana cara bersalawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun memberikan jawaban tentang bagaimana cara mereka berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menasihatkan kepada sang penanya untuk mencari hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang para sahabat bertanya bagaimana cara berselawat dan kemudian Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena ketahuilah bahwasanya selawat-selawat yang disebutkan oleh para ulama, yang dibuat oleh para ulama, tidak maksum. Ya, bisa jadi ada kesalahan dalam salawat-salawat tersebut, bisa jadi ada kekurangan dalam salawat-salawat tersebut. Adapun salawat yang sahih hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salawat tersebut adalah salawat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dalam salawat-salawat tersebut. Maka hendaklah kita semua untuk berusaha bersalawat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan semua salawat-salawat yang lain yang tidak ada contohnya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam.
Jazakumul khair fadilatul syekh, wa hada soal akhir, narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Nasal Allah azza wa jal an yuwaffiq al-jami' li kulli khair, wa naltaqi ala khair bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Baik, jazakumullah khair fadilatasyekh wa barakallahu fikum, dan demikian juga pada Ustaz Iqbal Gunawan telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini dalam pembahasan Syarah Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid, dan kita terhenti dalam pembahasan yaitu terkait dengan bab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita simak dan sambung kembali pada pembahasan di pekan yang akan datang setiap Ahad dan Senin sore. Kami mengucapkan jazakumul khair pada seluruh pendengar dan pemirsa Raja TV yang telah menyimak kajian ini. Semoga bermanfaat dan tentu menambah keyakinan kita untuk meniti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dan semoga memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Jazakumul khair barakallahu fikum. Kami akan hadirkan saat lagi diumandangkan azan untuk saat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah saat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.